Kagawa is Fujishima, Yamasaki, Japāna.
Ir otrdienas vakars, un kamēr kora sava soli gatavojas mākslinieciskā vadītāja Andra Veismaņa jubilejas koncertam. Tajā diriģēs Veismaņa bijušie studenti. Viņu vidū arī Shino Yamazaki.
Kas mums ir jādara?
Nu, pareizi jādara. Nu, sākumā noteikti vēl esi sīpēt. Kā es varu pateikt, tas ir tikai Japāņu Gregorijas dziedājumu. Un... spēcīgi un arī ar mazliet vibrāto.
Bet tā kā, tas ir tā kā runājums?
Tieši tā. Nu, pamēģināt.
Haichi man gongen tele tele he
go. Paldies, paldies. Nā, tā kā. Vairāk tikā Haichi man gongen tā kā ļoti, ļoti legato.
Latvijas radio studijā ar Shino Yamazaki tiekamies pāris dienu pēc koncerta, kurā Shino diriģēja savu pasniedzēju vadīto kori Aesol, kurā pati saulēk arī dziedāja.
Tas bija Japāņu komponists Michio Mamiya skandarbu, kora kompozīciju, un tur viņš rādīt par Japāņu tradicionālo skaņu pasaulē. Piemēram, tur ir daudz... Nu, Japāna tradicionāra nu, situ instrumenta vai cits instrumenta flautas un arī kā cilvēki dzieda, kabuki teātri vai svētki. Tā viņš miksē tādu no ermeta iekšā un tāda, tā dziesma bija tāda skaņu ainava.
Kāds bija vispār emocijas tev koncertā, diriģējot šo darbu?
Bija interesanti. Nu, protams, vajadzētu vairāk, nav tikai latviešu korezis, bet vairāk tā kā Japāņu, jā, Japāņu persona iekšā. Un tad es, jā, es jūtos, ka vairāk brīvāk.
Nu jā, jo tas ir tomēr tavs.
Jā, jā.
Lai cik tu jau esi ilgi Latvijā un esi pieredus droši vien pie tās latviešu kordziedāšanas kultūras.
Tieši tam, nu, 8 gadus, jā, un tādas emocionāla lieta es pilnīgi aizmirsu. To es pēc tam pamanīju. Tā, jā.
Tomēr,
jā, jā.
Vērojot Shino Yamazaki darbu ar kori un vēlāk tiekoties studijā, ir grūti noticēt, ka vēl pirms 10 gadiem viņa par Latviju neko nebija dzirdējusi.
Pirmo reizi es pamanīju Latviju, tas bija 2014. gadā. Tas bija tad, kad es biju vēl vidusskolā. Tāda laikā es dziedāju kori, bet Japānā ir tā kā, nu, tur daudz skolas kori, es arī dziedēju skolas kori, un, bet parasti... Japānā koris, viņa dzieda konkursā. Es arī tā jau laikos tiešām nodarbojos par šo, tā kā, nu, uzvarās konkursu un nu, dziedāsim kaut ko tiešām, nu, tīra skam, nu, forša skam un vajadzētu uzvarēt. Un tad es atradu vienu artikulu ziņas, ja?
Raksts.
Raksts, jā. Un tur rakstīja par Latviju. Un tur bija lielā zīme, nu, kora valsts Latvijā. Kora valsts? Un kas tas tās? Un tad es biju tiešām kora fāni tajā laikos, un tad es izlasīju. Tur rakstīts par no dziesmu svētki, un kas ir koris latviešiem. Un tad es tiešām brīnums, ka tur ir tāda valsts eksistē.
Tu nebija nekad dzirdējis par Latviju?
Nē, nekād.
Nākamreiz ar Latvijas vārdu Shino satikās pēc dažiem gadiem. Shino ir no Matsue pilsētas un viņas vecāki strādā skolā. Viņa nav saistīta ar mūziku, bet visi bērni ir ļoti muzikāli. Brāļi un māsa gan izvēlējušies citas profesijas, bet Shino gribēja mācīties kora diriģēšanu. Taču, kā viņa stāsta, Japānas mūzikas augstskolās nav atsevišķu kori diriģēšanas programmu, pamatā māca diriģēt orķestri. Šī nosāka mācīties privāti pie kori diriģenta Chifuru Matsubaras.
Tā Japāna pasniedzējs, viņš iesaka man Latvijā. Ding, ding. Jā, viņš arī kādreiz strādā kā viesdiriģents par radiokori, arī palīdzēja Avesol braucienu uz Japānu, un tad viņš ļoti zina par Latviju. Un viņam arī interesē Latviju, un viņš saka, ka tur neviens nav japāņies kaut ko mācīties kori diriģēšanu. Nu, aiziet! Un tad otrais punkts. Un pēc tam viņš iesaka man aiziet Avesol koncertu, viņa bija tūre Japānā, un tādā es biju klausītāji, un tādā, kas šis skan? Tu ko, es nesaprotu, kas tur notiek, kā viņa taisa skan, pilnīgi cits no kā Japāņu kori uztaisīt.
Šino man noskatīja, kad mēs bijām ar Avesol Japānā, sadarbība ar Kobe Filharmonijas kori, es esmu braucis arī atsevišķi ar viņiem strādāt, un...
Tas ir diriģents Andris Veismars, kurš kļuva par Shino Yamasaki pirmo pasniedzēju Latvijā.
Atrakstīja no Japānas uz mūzikas akadēmiju, izturēja nelielu pārbaudījumu, iestāja eksāmenu un viņi tevi tika iekšā. No sākuma mēs, protams, viņas sapratāmies angļu valodā, viņi pamazām mācījās latviešu.
Shino Yamasaki atceras, ka sākumā zinājusi tikai Andri Veismani. Bija redzējusi viņu koncertā Kobē. Ar savu Japāņu kora pieredzi vispār nesot sapratusi, ko viņš dziedātājiem rāda.
Tādā laikos es vispār nesaprotu, ko viņš dara. Jo tādu, nu, es nepazīstu tādu roka kustību, protams. Jā. Bet tādā es uzrakstīju Andrim, un viņš atbildēja.
Bet vai tu atceries, ar kādām sajūtām un ar kādām domām galvā tu pārcēlies no Japānas dzīvot uz Latviju un mācīties Latvijā?
Mana galvā bija tikai gribu dziedāt latviešu kori un gribēt mācīties kora diriģēšanu un viss.
Bet tev nebija bail no tās kultūras maiņas, no tā, ka tu nokļūsi pilnīgi svešā vidē?
Es biju jauns un tāda es nebija tik bairu, tā kā nu pirms braukšanu. Bet pēc tam... Es atceros, ka es gāju Latvijas universitātes piedāvā tādu latviešu valodu kursu. Tas bija tikai 2 nedēļas. Protams, viņi sākumā mācīt mums latviešu valodā ar angļu valodā, bet tā laika es angļu valodā arī nav tik brīvi runāt vai saprast. Tiešām grūti. Angļu valodā arī nesaprot, latviešā valodā arī nesaprot, un tad es ļoti atceros, ka tur pauze laikā es skrienu uz tualetē un es raudāju. Un tad es tas tiešām smagi izvēle, ko es izvēlējos un tādā.
Un te parādās Shino Yamasaki apņēmība un mērtiecība, kuru piemin visi uzrunātie. Viņa nepadevās un nebrauca atpakaļ, bet turpināja mācīties. Latviešu valodu vislabāk palīdzēja apgūt pati apkārtējā vide, un šī nav lielā vēlme to saprast. Mācības mūzikas akadēmijā, kursa biedru sarunas, kora mēģinājumi, kas notika latviski. Pirmajā gadā Shino aizgāja uz noklausīšanos korī Kamēr. Vēlāk Andris Veismanis uzaicināja dziedāt arī korī Avesol.
Tā daudz palīdzēja, piemēram, tā kā no diriģents tā kā nosākumā. Kas ir nosākumā, un viņš visi šķīrās un dziedas nosākumā. Ā, tas ir nosākumā. Tur visu laiku arī skan, ir. Tad tas palīdzēs, jā.
Shino Yamasaki smejas, ka latviešu draudzēšanās mentalitāte ir līdzīga kā Japāņiem, tāpēc tas viņu nav pārsteidzis, ka visi uzreiz nekrīt ap kaklu.
Jā, nav tika sākumā tika draudzīgi, nav tik aktīvi runāt, bet pēc divām mēnesiem, viņi uzreiz, ačiau, tik draudzīgi. Bet tas ir tāpat, ka Japānā un tāda, nu, sākam, protams, es vairu, tā kā tiešām krūsums, bet es galvā visu laiku saku, ka, nu, esmu sveši cilvēki, vajadzēt laiks. Un tāda viss notiek. Man sākumā nebija tik daudz draugi. Jo, nozīm, ka es nerunāju tik brīvi angļu valodā un arī latviešu valodā un tāda. Bet tad, kad es dziedāju kamēra, Nu, tur bija Evija Skuke, mans nu, tagad ļoti laba draudzene. Un mēs satikam tur, un viņa ir tā kā, nu, pirmais mana latviešu draudzene, tā es varu pateikt. Līdzim man ļoti grūti atvērt savus durvis, nu, iekšējo durvis.
Jā,
bet, nu, pēc satikties Eviju, tā tiešām vieglāk, un tādu valodu arī automātiski nāca ārā. Viņa tiešām par šo man palīdzēja.
Jā.
Tāpat kā draudzība ar komponisti Eviju Skuķi, ījusties palīdzēja arī pasniedzējs Andris Veismanis, sevišķi, kad šī no diriģēšanas studiju vidū sākās Covid-pandēmija, apraujot iespējas praktiski trenēties kora diriģēšanā un dziedāšanā.
Raziņā iekrita jau tādā grūtā periodā viņas studijas arī jau bija tieši Covids, un attiecīgi daudz, ko mēs darījām online, bet viņa, kā jau Japāņu cilvēki, ļoti labi tehnoloģijas momentā, dažādas arī labas inovācijas arī mūsu tehniskajās prasmēs, vairākas tās programmas, kādas mums šeit nebija arī ieviest, un mēs strādājām attālināti no sākuma, un pēc tam arī viņa brauca uz Saulkrastiem, un tad mēs slēpojām gar jūri, ka bija labas ziemas. Un,
slēpojāt?
Jā, es mācīju viņai slēpot, jo viņa nebija slēpojusi, un tad mēs pagatavojām pusdienas, un pēc tam nodarbojamies ar diriģēšanu ļoti nopietni. Un,
tas bija forši. Viņš nav tikai diriģēšana vai mūzika lietu mācīt man, bet arī latviešu kultūra. Sēņot vai slēpot pie jūru, tādu pastaigātu mežu.
Kā tev tas patika?
Nu, sēņot, un tāda, nu, man patīk, bet slēpot, tā bija grūti, jo man ir pieredze Japānā slēpošanu, bet Japāna ir kalni, un tāda nevajag tik daudz strādāt, vienkārši, bet Latvijā vajadzētu tiešām baigais sports jādara, jā, un tāda es tā nevarēju. Bet arī izbaudīt dabu, un iemīļot dabu, to arī es mācījos daudz no tādu notikumu, ko Andri uztaisīja.
Tad Andris tev kaut kādā ziņā kļuva arī par tādu kā viestēvu vai nu tādu?
Jā, un arī kādreiz, kā saka man, ka nu, Andris ir tikai tavā latviešu tētis. Arī Covid laikā viņš tur kā karantīne, visi jāsēž mājās, un viņš nāca pie mana dzīvokļa, un viņš zvana man, šī tu nāca, man ir dāvana. Un viņš iedomā tādu milzīgi kastīte un arī soma, un tur iekšā daudz kaut ko kafija vai tējas, un arī, nu, handel grāmatas un tā, lai nebūtu garlaicīgi. Jā.
Divi grāmatas, lai viņa lasa pamākas vēsturi par literatūru un, nu, pavērta to apvārsmu plašāku. Bet, nu, man pa viņu ļoti liels prieks, ja viņa arī bija Erasmus, viņas mācījās vēl arī Zviedrijā. Un tāda, nu, tāda uzcītība, kāda ir Japāņiem, jau pie mums ir maz. Mani studenti arī ļoti centīgi, un es neļauju viņiem savādākiem būt. Bet šī nav, nu, izcēlās ar to ļoti lielu uzņēmību. Tas darbs ir tas, kas viņi ir kaldinājis un veidojis. Viņi jau paspēja pa šo laiku būt laureāts divos starptautiskos konkursos Slovenijā, un arī dzen, Japānā viņi tika otro vietu ieguva nesen. Nu, arī, protams, tas lielais plus, ka viņiem tagad dzied radio kori, pavar visādas iespējas gan ceļot, pa Eiropu iepazīt šo mūziku, arī dziedāt ļoti sarežģītas partitūras un izmācīties par ļoti labu dziedātāju, viņiem ļoti skaists balss ir. Tā kā šī nav, nu, tāds īpašs pērli, un lepnums par viņu prieks, ka viņi tik daudz ko dara un ka viņi spēja iedzīvoties.
Latvijas radio korī šī no Yamasaki nonāca pirms nepilniem 2 gadiem, uz aizvietošanas laiku, kamēr kāda no dziedātājām devās studēt uz ārvalstīm. Bet radio kora darbam viņa sekoja jau pirms tam.
Kādreiz es biju uzaicināta uz radio kori, tā kā Japāņu valodu meistars. Tajā laikā viņa dziedu Santa Ratuņiece gabaliņu. Tur, kur jāziedo Japāņu valoda. Tā ir Kaspars, un man prasa, ka, nu, klausīties un, nu, pasaki, kā ir izruna. Un tā, tas bija, kā varbūt pirmo reizi manā, tā kā sēžu priekšu radio kori un klausīties, kā viņu skan. Un tas bija forši. Un arī man ļoti patīk, kā viņi strādāt. Tas bija vasarā, un pēc tam es paplasīju dirigentam, lai nu ciemot pie viņu un vienkārši paklausīties mēģinājumu.
Viņi bija viens no tiem interesantiem, kas nāca skatīties, kā mēs darām tajā radio koru visas lietas. Un tad es vienu reizi atceros, es biju pirms viena koncerta, tā kā, kad viņi asistēja un skatījās mūsu darba procesu, viņi tā kā joku pēc teica, nav ko sēdēt te maliņā un skatīties, nāca dziedi.
Tas sākās kā joks, atceras toreizējais radiokora mākslinieciskais vadītājs Sigvards Kļava, bet pēc kāda laika radiokori atbrīvojās pagaidu vieta Altu grupā, un Shino Yamasaki kļuva par pilntiesīgu Latvijas radiokora dziedātāju un otro ārzemnieci kora sastāvā. Tenoros jau dziedāja amerikānis Kristofers Valšs Sinka.
Protams, tas bija sapnis, bet es ieraudzījos, ka nu, mana rīmeņa nav tik tāda tur vajadzētu būt sākumā. Radio kori, viņi jau ir tiešām forši skan. Tāda nāca vienu svešu cilvēki, uzreiz tā skan pamanīja. Tikā, nu, viens tiešām ārā. Vismaz es tā jūtos. Tāda sākumā es dziedu klusā. Un tad kolēgi saka, dziedu droši. Ok. Un tāda, nu, visu laiku tāda procesa sākumā pirmajā gadā.
Tā šī no ļoti lēnām, bet man liekas ļoti loģiski un jauki iekļāvās mūsu kolektīvā, par ko es bezgalu priecīgs, jo viņas ienākšana, tā mūsu it kā ļoti skaidrā, mums pierastā vidi, viņi tomēr tiegū kaut kādas citādas vaibstas. Ja jūs prasīsiet, nu, kādas, tad tā esmu tas, kas saistīts ir ar japānisko mentalitāti attiecībām, ar darba tikumu. Un vispār attieksme gan pret cilvēkiem, gan pret darbu. Un tās japāņu kultūras redzamākās, vai cilvēku attiecību redzamākās un skaistākās. Un, man liekas, arī labākās kvalitātes, viņas kaut kā viļas vai neviļas, viņi ienāca mūsu kolektīvā.
Arī es izbaudījos programmu repertuāri. Nu, bija grūti, bet visu laiku es izbaudījos, jo nu, tur ir laikmetīga mūzika. Un tas tiešām man patīk.
Vai tu dziedot koros Latvijā esi arī iemīļojis kādus latviešu komponistus?
Jā. Protams, slavenā Pēters Vaskas un Māri patika Pēteri Plakidi. Zini kā, tā kā Pēteri Plakidi in memoriam. Tas bija mans pirmais latviešu kora dziesmu, ko es dzirdējusi. Es tiešām brīnumu, ka tas ir akapela dziesmas, bet skan tiešām bagāti un iekšā daudz notiek un ļoti skaisti. Japāna mums nav tāda, nu, akapela kora dziesmu. Un tā, jā, man ļoti patīk. Bet radio kori dziedu daudz, tāda Santa Ratniece vai, nu, Andris Cenītis. Man ļoti patīk tāda, nu, daudz eksperimentāru mūziku.
Kāda viņa ir kā dziedātāja?
Ļoti labi. Viņa pie tam, es pat ik pa laikam viņu uzslavēju par to, ka viņas tā evolūcija un attīstība notiek acīm redzama. Un tas nav no tiem cilvēkiem, kas, ja kaut kas nesanāk, tad viņš vienkārši nolaiž ausis. Un domā, nu, nesanāk, tad nesanāk. Viņai ir tāda iekšēja motivācija tam, ja tiek uzticēts darbs, tad vienāk kā un ar kādiem līdzekļiem tas darbs jāpadara labi. Tā kā viņa pilnveidos jau visu laiku profesionāls. Es domāju, arī tā rietumnieciskā vidi, man liekas, viņai ārkārtīgi. Arī viņas garām ir viens milzīgs pienesums. Un tā kā, ja viņi atgriezīsies un darīs vai tālāk daudzinās to latviešu koru dziesmas fenomenu, arī Japānā viņi būs ārkārtīgi liels eksperts tur. Jo Japāņi reiz no tā nācija, kas ārkārtīgi pēta un dažkārt uzsūc taisni šo latviskās koru dziesmas tradīcijas garu.
Bet ar ko tevprāt atšķiras tas, kā dzied latvieši no tā, kā, piemēram, dzied japāņi kori?
Pilnīgi cits, tā kā, nu, tas ir tāpat, ka tad mana pirmo pieredze paklausīties Avesoli Japānā. Tā kā viņi ir vairāk tā kā vilnošu dziedāt. Tā kā Japāna ir vairāk tiešām taisni un tīri, un tā kā matemātika drusku, jā. Latvijā, protams, skan tīri, bet arī viņā skan ir tā kā vilni, bez elpo, visu laiku ļoti gala frāze. Tāda Japāna neeksistē. Jo nu, es domāju, ka varbūt tas ir arī Latvijā, tur nav kalni. Jo Japāna mums ir daudz kalni. Mums nav tādu plaši un nu, plašā zemē tāda.
Līdzenumi.
Jā.
Horizonts.
Horizonts tāda nav.
Pagājušajā vasarā Shino Yamasaki iestudēja latviešu kormūzikas programmu Japānā. Šajā koncertā satikās mums jau pazīstamais japāņu koris Gaisma, kas dziedāja dziesmu svētku repertuāru, un speciāli šim projektam sapulcināts koris Krāsas, kas izpildīja Shino piedāvātās latviešu kordziesmas.
Zāle arī tiešām pilna, jā, 300 klausītāji. Un arī koris dziedātāji arī uzreiz viņa nāca, tā kā, nu, pēc mēs pabricēja par informāciju, tā kā mēs tagad vajadzētu dziedātāji, un tā tikai divas dienās jau 46 cilvēki nāca. Jā, bet viņam interesē par latviešu korodziesmu, bet dziedāt latviešu valodu Japānim tā nav viegli, jo latviešu valoda tur daudz līdzskaņa. Japāņu valoda mums ir visu laiku līdzskan, patskan, līdzskan, patskan. Tāda secība ir visu laiku ir šāda, bet nekad nebūs līdzskan, līdzskan, līdzskan tāda. Bet latviešu valoda ir daudz šādi, tādu mēs tiešām cīnījos ar tādu nu, valodu skan.
Kas ir grūtākie vārdi tev personīgi latviešu valodā?
Es vēl nevaru pateikt šitā atšķirība.
Atšķirība?
Jā, atšķirība. Visu laiku, tad, kad man jāsaka šis vārds, visu laiku, atšķirība, atšķirība. Neesam droši.
Vēl Shino Yamasaki pašlaik ir arī Latvijas universitātes jauktā kora dziesmu vara otrā diriģente. Ideja radās dziesmu varas mākslinieckajai vadītājai Norei Žeigurei, kad viņa devās garākā atvaļinājumā, otrā diriģenta Laura Ozoliņa uzņēmās māksliniecisko vadību un uz laiku vajadzēja jaunu palīgu. Laura tagad saka, tā bija pilnā loza.
Jo, protams, ka tas viņas pienesums kolektīvam, to, man liekas, nevar salīdzināt ne ar ko citu, kas potenciāli varēja būt bijis.
Kas ir tas pienesums?
Īstenībā, pirmkārt, iedziedāšanās. Iedziedāšanās vingrinājumu. Šīnā ir pilnībā uzņēmusies uz sevi koristu iesildīšanos, un tā ir vienkārši cita pieeja, un tas ir gandrīz katru reizi kā tādas mazas meistarklases arī man pašai, un es tikai centīšos to visu pierakstīt un atcerēties, jo nu, tas vienmēr ir cieši vērsts caur ķermeni, caur kustību, caur to, kā mēs izjūtam skaņu visā savā kopumā, un tad, protams, arī nu, tīri balss iedziedāšanās vingrinājumi, bet es arī ļoti jūtu, ka koristi ir daudz tādi priecīgāki, aktīvāki, enerģiskāki pēc tieši veida, kā Shino iedziedina viņus.
Patiesībā arī es pirmo reizi Shino Yamasaki ieraudzīju tieši iedziedinot kori. Tas bija Emīla Alpa filmā par kori Kamēr, kur viņai pirms konkursa to lūdz darīt tā brīža diriģents Aivis Greters.
Viņš zina, ka es darītu jogā vienkārši paši.
Un tu caur jogu to visu darīju?
Jā, jā, jā. Tad, kad es dziedēju Japānā vienu vidusskolas kori, tā pasniedzējas viņš pirms iedziedāšana visu laiku darīt kaut ko vingrinošanu, ķermeni vingrinošanu, un viņš saka, ka tā palīdzēs dziedāšanai.
Jā.
Tāda pieredze, pēc tāda pieredze es visu laiku darītu. Un tā arī tagad no dziesmu varā arī jau es to darīju. Sākumā visi domā, ka kāpēc mums jādara šādi? Arī ļoti dīvaini kustība, bet tagad visi patīk. Dziesmu varā viņa tiešām visus personi ir gaiša un no, drauzīgas. Es jūtos, ka viņam arī patīk laba joka. Arī man tiešām priecīgi, ka nu, strādā ar Laura Ozoliņu. Viņam visu laiku plānot ļoti interesanti projekti. Dziedāt nav vasnīca vai koncertsārē, bet nu, taisam koncertu botāniskajā dārcā. vai kaut kur muzejs, arī kā viņa strādā, visu laiku pozitīva.
Tev gribētos arī pašai vadīt kādu kori šeit Latvijā varbūt?
Es nezinu, grūti jautājums, palīdām. Nu jā, es to būtu iespējams, es tā gribētu. Un tagad es daudz tika, mācījos daudz no Laura, kā viņa vadītu kori. Kā vadīt kori mēģinājumā, protams, par šo arī, bet arī kā plānot nu, projektu. Mācījos daudz pie viņu. Kā, es nezinu, cik ilgi es varēšu dzīvot Latvijā, bet nu, tad, kad uztaisītu kaut ko projektu Japānā, es ļoti gribētu nu, atnest tādu ideju, ko es dabūju no dziesmvaras un no laulas. Gribētu nu, to ideju izmantot Japānā arī.
Šā gada beigās Shino Yamasaki būs nodzīvojusi Latvijā pietiekami ilgi, lai iegūtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Taču vēl nezinu, vai tas izdosies, jo tam ir vajadzīgs pastāvīgs darbs, bet viņas pagaidu laiks radio, kurī beigsies agrāk. Katrā ziņā Shino Yamasaki ir apņēmības pilna arī nākotnē savu dzīvi saistīt ar Latvijas koru mūziku.
Nu, mazu brīdi varbūt es brauktu mājās, varbūt, jo mana no ģimene un arī savējo visas ir Japānā.
Tā viņa pietrūkst.
Jā, bet jā, es atgriezīšos Japānā, bet es noteikti atpakaļ šeit un es gribētu darīt kaut ko. Jā, bet pagaidām nezinu.
Tu gribētu palikt Latvijā, turpināt kaut ko darīt saistībā ar mūziku Latvijā.
Jā, jā, tā es gribētu. Bet, nu, nākotnē vēl nezinu. Bet, nu, redzēsim.
Šī no Yamasaki saulainie smiekli noslēdz mūsu sarunu, kuras beigās vēl vārds diriģentei Laurai Ozoliņai.
Nu, šī nav tiešām man pirmā asociācija vienmēr būs ar sauli, jo viņas tāds gaišums un labestība un vienkārši mīlestība pret dziedātājiem, tas vienmēr to telpu, man liekas, pilnīgi pārņem. Es esmu ļoti priecīga, ka mums izdevās iestudēt vienu programmu ar japāņu mūziku, ar dziesmvaru, kur mēs tā kā miksējām, bija Shino daļa, kas bija japāņu dziesmas, un tad mēs pielikām klāt arī, protams, latviešu romantismu nedaudz, lai korim vienkāršāk. Un man liekas, tas, cik Shino labi iejutās tajā mūsu koru kopienā, man varbūt reizēm ir višķiņ žēl, ka mēs varējām vairāk no viņas paņemt, no tās viņas pieredzes, no viņas mūzikas un no viņas tāda darba stila. Un man ir ļoti liels prieks, kad es vismaz to varēju izbaudīt dziesmu varā.